подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, витаю всех на канале «Свобода Премиум». С вами Ганна Соусь-Опразі. Мой суразмовца с Киева Евген Дикий, украинский науковец, директор Антарктического наукового центра, популярный блогер, ветеран батальона «Айдар». Он воевал в 2014 году, был командиром роты, демобилизованный про ранение, был волонтером под час Первой Чеченской войны и теперь воюет у территориальной обороны Киева. Добрый день, господар Евген.
Доброго дня, живет Беларусь.
Мы размовляем у четвер раницей, и все еще моцные эмоции от учорашнего дня. У сераду раней за термин вышел с турмы мой коллега, журналист Свобода Олег Грузделович. Мы ледь познали его на фото, насколько его изменила турма. И праз несколько годин после этой новины стало ведомо про обмен полонными в Украине. 215 человек, у тем лику оборонцы Мариуполя за заустали вышли на свободу. И в Беларуси теперь пишут: «Счастливый день, вышли с полону 215 украинцев и один белорус». Давайте пачнем размову з гэтай самай галоўнай навіны. Скажыце, як вы лічыце, гэта выпадковасці не, што 215 украінцаў выйшлі з палону ў дзень, калі Пуцін абвяшчаў сваю мобілізацыю?
Так, я гадаю, що от саме те, що це співпало день в день, це дійсно випадковість, і випадковість, яка інформаційно дуже зіграла проти Росії. Достатньо подивитись реакцію російських патріотичних пабліків, наприклад, зокрема, реакцію відомого терориста Ігоря Стрілкова-Гіркіна. От, вони там буквально піною сходять. От, про те, як, власне, цей обмін фактично перекреслив весь медійний ефект від оголошеної Путіним мобілізації. Я гадаю, що це дійсно випадковий збіг, що саме день в день. А загалом і одна подія, і друга, обидві абсолютно закономірні, обидві довго готувалися. От, і за своєю суттю, за своєю логікою є абсолютно протилежними одна одній.
Я хочу вас процитовать, то, вибачайте, может быть, украинская мова не вельми добрая будет. Можливость нашей перемоги нарешті усвідомили у Кремлі. Оголошення мобілізації на Росії. Новина на саправди гарна, а не погана. Ну, такая была ваша реакция на обещанную, ну, нібито так, частковую мобілізацію Путіном. Потлумачте, калі ласка, для нашей аудитории, чому гэта насамрэч добрая новина?
Ну, тому що фактично Кремль вперше визнав, що спеціальна військова операція повністю провалилась, що так звана друга армія світу, професійна, не впоралась із країною, яку ще недавно Росія називала failed state, неіснуюча держава і так далі. Отже, виявляється, для того, щоб хоча б просто не огрісти ганебну поразку у боротьбі із неіснуючою українською державою, от вигаданою, от виявляється, треба оголошувати «Вставай, страна огромна», от «Постоїм за Святую Русь, всі подружйо». Це, тобто, по-перше, це визнання. По-друге, ми дуже скептично оцінюємо перспективи реально набрати цих мобілізованих, зробити з них боєздатні частини і встигнути відправити їх на фронт до розгрому нинішнього угрупування російського. Тобто ми не думаємо, що на фронті ця мобілізація стане скоро помітною. А натомість в політичному та економічному житті Росії вона помітна вже. Більш того, вона стала помітною ще коли її тільки анонсували позавчора. Ми вже бачимо оцей великий ісход от росіян, коли, знаєте, ну ладно там ще на кордонах з Європейським Союзом, але коли в Кяхті, на кордоні з Монголією, вперше за історію міста Кяхти утворилася автомобільна пробка, а багатогодинні черги на грузинському кордоні, ну, ми розкуплені на місяць вперед всі авіаквитки. Тобто ми бачимо оцей великий свал, от велику втечу росіян від мобілізації. Це, по-перше, дуже показово. Це показує, насправді, наскільки росіяни хочуть цієї війни і наскільки вони готові воювати. Одна історія – сидіти з пивом в футболці з літерою Z перед телевізором і болеть за наших. Абсолютно інша історія – в тій самій футболці опинитись десь під Херсоном під вогнем нашої артилерії. От виявилось, що на друге бажаючих якось так в мільйони разів менше, ніж на перше. Та, власне, навіть сам факт оголошення мобілізації – це ще й визнання того, що в 140 мільйонній Росії неможливо набрати навіть 300 тисяч добровольців або ж хоча б завербованих найманців для війни в Україні, що доводиться все ж таки саме гнати примусово, гнати силоміць. Ми гадаємо, що це дуже підриває, власне, суспільну підтримку путінського режиму. Це фактично його делегітимізує в очах росіян. Можливо, в Росії, крім Великого Ісходу, а особливо, якщо зараз вони перекриють кордон, про що, здається, йде мова, от якщо Ісход вони припинять, нарешті з'явиться реальний, а не віртуальний антивоєнний, а далі, відповідно, і антиурядовий рух. Ну і в будь-якому разі вже реагує економіка. Вже обвалюються індекси власне акцій російських підприємств, а це ще тільки власне від новини про мобілізацію. Ну що ж буде з російською економікою, яка і так потерпає під санкціями? От коли з неї ще й візьмуть і примусово вилучать кількасот тисяч працездатних чоловіків, ну тут не треба бути великим економістом, щоб спрогнозувати. Тобто те, що могло б бути повільним спадом російської економіки під санкціями, здається, вирішили перетворити на такий стрімке падіння штопора. Тобто для нас всі ці новини насправді є гарними. От і вони дуже прискорюють падіння путінського режиму. Більш того, за великим рахунком, ключова подія – це те, що Путін зробив вибір. От до цього оголошення мобілізації в нього, на жаль, для нас, але ще лишався шанс, ну, можна сказати, пропетляти. Вийти з цієї війни, от після всіх злочинів, які він зробив, в нього ще був шанс вийти малою кров'ю із збереженням режиму в Росії. От йому ще давали таку можливість. Йому достатньо було просто під якимось там благовидним приводом для свого лохторату оголосити про виведення військ в Україні, оголосити, що спеціальна військова операція там дала свої результати, чи що-небудь ще. От і піти. І його б випустили. Але він обрав інший шлях, він пішов ва-банк, і він абсолютно свідомо зробив ставку. Тепер або він перемагає, або після болючої, ганебної поразки в Україні його режим вже остаточно приречений на падіння. Ну, а оскільки ми абсолютно переконані в його військовій поразці в Україні, то таким чином пішов просто відлік часу до того, як кремлівський режим впаде.
Ну, давайте поговоримо якраз і про наступ Збройних сил України на Усході, на Повдні. І у гэтым наступі беруть удзелы беларускі добраахвотнікі з палку Каліновського, з палку Пагоня. Паводле ваших ацэнак, у якія тэрміны могуць быць вызвалены гэтыя акупаваныя тэрыторыі, у тым ліку Крым? І ці будзе скарэктаваная вайсковая стратэгія ЗСУ ў сувязі з частковай мобілізацыяй ў Расіі?
Ну, почну з останнього. Справа в тому, що це дуже, скажімо, таке цивільне, наївне уявлення, що оголосити мобілізацію – це одразу отримати на фронті нових людей і нові частини. В нас 7 місяців вже триває мобілізація, і ми на своєму досвіді добре знаємо, яка велика різниця між людиною, навіть мотивованою, на відміну від тих росіян, яких примусово женуть, але навіть мотивована людина, яка отримала в руки повістку, це ще не боєць. Її треба одягнути, взути, їй треба дати не тільки старий автомат Калашникова зі складів, але й ще купу всього, починаючи з каски і бронежилета, от, закінчуючи сухпайками та медичним забезпеченням. От, їй треба хоча б чомусь, бодай, мінімально навчити. Ну і зрештою, її ж треба не пішки гнати на фронт, а її треба посадити на щось, що їде, бажано, щоб це щось було ще й броньоване, от, прикрити важкою зброєю. І от тільки тоді можна говорити, що на фронт прибув новобранець, ще навіть недосвідчений. Тобто, коли ж ми говоримо про мобілізацію саме по всій Росії матушки, то навіть якщо в них все піде успішно, оті, хто зараз отримують повістки, опиняться на фронті через 3-4 місяці. Це найбільш оптимістичний для росіян прогноз. От, і насправді в нас є великі сумніви, а чи є в них ресурс для того, щоб оцих там навіть оголошених Шойгою 300 тисяч новобранців дійсно перетворити на боєздатні частини. В них зараз зараз великі проблеми із забезпеченням навіть того контингенту, який вже воює в Україні. І закупівля снарядів у Північної Кореї в цьому плані дуже показова. Весь світ знає, наскільки низька якість всього зробленого в Північній Кореї. Тобто, якщо вже Росія змушена отаке, вибачте мою французьку, але абсолютне лайно ржаве, вимушена купляти, це показник, що значить на своїх складах вже навіть по сушекам уже не наскрібеш.
І навіть я вас переб'ю, Повночна Корея сьогодні заявляла, що насамперед не продавала зброю.
Я більш довіряю все ж таки західним розвідкам, ніж заявам Північної Кореї. Але я до того, що скажімо так, в росіян великі проблеми з забезпеченням вже навіть тих, хто тут у нас вже воює. Тому, коли говорять про 300 тисяч новобранців, чесно кажучи, мені це взагалі не видається схожим на те, що в них є можливість сформувати нові боєздатні частини. Швидше йдеться про такий оперативний резерв гарматного м'яса, для того, щоб затикати дірки, які ми зараз завдаємо отому контингенту, що є. Тобто, щоб підтримувати хоча б його нинішню чисельність і заміняти втрати. От на це ще більш-менш схоже. Але все одно, ще раз, це реально запрацює за 3-4 місяці. Не факт, що цей контингент протримається 3-4 місяці. Але все ж таки я не був би надмірним оптимістом. В нас тут частина людей почала трошки впадати в ейфорію після того, що я називаю дивом під Харковом. Але, на жаль, дива хоч і бувають, але рідко повторюються. Особисто я, як людина, мені самому доводило в 2014 році і наступати, і відступати. Я знаю, що це таке вибивати росіян з їхніх позицій. Так от, власне, вибити їх з позиції і зайти туди – це 10% від роботи. 90% – це після цього закріпитись на цих позиціях і утримати нові межі, нову лінію фронту. Тому що, як тільки ти заходиш на російські позиції, а ці позиції, це ж вчорашні їхні, вони в них всі координати відомі, все пристріляно. От тільки вони стають нашими позиціями, туди починається так званий вогневий вал російської артилерії, а далі за цей час підтягуються резерви з тилу і пробують відбити їх назад. І от тільки коли ти вже кілька днів відбив оці контрнаступи, от тільки тоді лінія фронту стабілізується по-новому. І тому, насправді, те, що сталося під Харковом, це чудово. Але я далекий від ілюзії, що так буде повсюди. Ми бачимо, як відбувається наш наступ на Херсонщині. Там, де росіяни встигли облаштувати саме 3 лінії ешелонованої оборони. Ми успішно прорвали першу, але відповідно зараз повільно, буквально по метру продавлюємо другу. І скільки це ще займе, час покаже. Там іде воно дуже непросто. І як завжди, будь-який наступ, на жаль, це завжди втрати. Тобто, знову ж таки, за кожний метр повернутої нашої землі, ми, на жаль, платимо і платимо найдорожчу можливу ціну наших людей. Загалом, існують два сценарії. Оптимістичний і той, який я вважаю більш реалістичним. За оптимістичним сценарієм, десь до листопада ми можемо звільнити ще дуже значні площі. Не всю територію, але думаю, що значну частину Херсонської, Запорізької і Луганської областей можемо. Але це оптимістичний сценарій. Песимістичний сценарій, що майже по тій лінії, по якій ми стоїмо зараз, нам доведеться зимувати. Значною мірою вибір цих двох сценаріїв, він визначається, крім, власне, боєздатності двох армій, нашої і російської, він ще визначатиметься погодою. Якщо осінь буде тепла і суха, це один розклад. А якщо скоро вже підуть затяжні, як в нас кажуть, обличні осінні дощі, то в такому разі, де ці дощі застануть, там зимувати й доведеться. Тому що в будь-якому разі для обох сторін дощі в окопах – це завжди дуже некомфортно, але та сторона, котра в наступі, втрачає більше, бо бронетехніка стає непрохідною по болоту. Зараз в наступі ми, тому відповідно зараз дощі якраз на користь росіянам. Побачимо, якою буде осінь, від цього багато що буде залежати. Але в будь-якому разі я не думаю, що ми всю територію, включно з Кримом, звільнимо в цьому році, навіть при оптимістичному сценарії. Тобто в будь-якому разі війна продовжується на 23-й. І наше завдання буде правильно використати оцю зимову паузу. Як її використають росіяни, вже абсолютно зрозуміло. Для них це буде в першу чергу саме якраз зима великої мобілізації. Точніше, буде осінь роздачі повісток, а за зиму вони спробують із цього зробити дійсно новий контингент замість дуже потріпаного того, що зараз в Україні. От. А наше завдання, відповідно, за зиму зробити цю зиму зимою великого ленд-лізу. І отримати те, чого не вистачає нам. Росіянам бракує людей, нам бракує заліза. В нас дві різні проблеми. От, відповідно, нам треба видавити з наших союзників якомога більше важкого заліза, якого нам зараз бракує, і готувати весняний наступ, який вже остаточно звільнив би наші території. Ну, а враховуючи, що кремлівський режим всю ставку зробив саме на цю війну, і фактично сам прив'язав своє існування до успіху в цій війні, то може бути, що наш весняний наступ може остаточно вирішити кремлівську проблему.
Господар Євгене, от я хочу задати вам питання, якої найбільш хвилює білорусів, на які стали закладниками Лукашенка, які предоставив Путіну територію країни для агресії. З вашого пункту гледження, яка вірогодність того, що російське військо, коли вони наберуть ось гэты, своє 300 тисяч, коли наберуть, так само знову може пойти на Київ праз Білорусь, що і така яка вірогодність того, що білоруське військо можуть тягнути у гэтую війну?
Значить, що стосується великого походу на Київ, я думаю, що шансів на нього у росіян вже нема. Як ми тільки що з вами обговорювали, їм, дай Боже, підтримувати отой контингент на півдні і сході України, який в них зараз є. Ну, вони не здатні і цей контингент, відновити його боєздатність, поновити його після втрат, утримати фронт і паралельно сформувати ще фактично такий же по кількості, плюс оснащені технікою, артою і так далі, для походу на Київ. Ну, просто фізично нема чим їм це зробити. А що стосується участі військ Республіки Білорусь, ну, Лукашенко вкрай неприємна людина. Лукашенко мерзотний диктатор. І назвати його там якимось глибоким стратегом, звичайно, язик не повертається. Але ж погодьтесь, що повним ідіотом його теж ніяк не назвеш. І що, а інстинкт самозбереження у цієї хитрої людини є. І якщо він не дав втягнути себе напряму, от не територією, а саме військами, в цю авантюру, навіть тоді, коли весь світ вважав, що Путін переможе, тобто навесні цього року, то вважати, що зараз він впишеться на стороні, яка вже явно програє, ну мені здається, що, на жаль, для нас з вами він не такий ідіот. Я широко поділяю почуття наших побратимів із полка Пагоня, із батальйона Костуся Калиновського, які насправді мріють, щоб він віддав цей самогубчий наказ. Вони мені самі розповідали, ці ваші хлопці, що вони мріють про те, щоб Лукашенко віддав наказ перейти наш кордон, бо вони переконані, що значна частина білоруської армії одразу буде переходити на наш бік, і що буквально за 2-3 тижні вони вже підуть визволяти Мінськ від диктатора. Я їх по-людськи дуже розумію. Але мені здається, що Лукашенко так само бачить цю ситуацію, і саме тому, що він її бачить, він ніколи не віддасть такого наказу.
А самі ви, ось, наскільки реалістичним той план, про який говорять побратими білоруські доброохотники в Україні? І наскільки, поводле вашого пункту гледження, реалістичне?
Якби Лукашенко таки зробив оцю фатальну помилку, тобто якби дійсно віддав самогубчий наказ білоруській армії перейти наш кордон, то так. Я думаю, що от з моменту, як перший білоруський солдат перейшов би наш кордон, пішов би відлік дійсно на декілька тижнів до звільнення Мінська від диктатури та російської окупації. Ну, але ще раз повторюсь, мені здається, що Лукашенко розуміє це не гірше зараз з вами.
Ви назвали Білорусь окупованою країною, ніякі називають частково окупованою країною. У якій ступені визволення Білорусі від окупації і від диктатури залежить від виніку цієї війни?
Я гадаю, повністю залежить. Не хочу образити білоруський народ. Але, до речі, те, що ми взагалі, ми дуже, дуже різко відділяємо завжди Росію від Білорусі в усій цій історії. Хоча, здавалося б, головний союзник Росії повністю надали територію, надали всю інфраструктуру. Ну, ми мали би ставитись так само, як до ворожої країни. Але завдяки тому, що в 20-му році білоруський народ спробував звільнитися від цієї диктатури і показав, чого він насправді хоче, то в нас принципово різне ставлення. От якщо росіяни в абсолютній своїй більшості або підтримують режим Путіна, або як мінімум їм просто байдуже, що цей режим робить, от таке в нас до них і ставлення. Білоруси свою спробу зробили. Так, на жаль, вона з першого разу вийшла невдалою. Зокрема, якраз тому, що дуже багато слухали росіян. Зокрема, якраз тому, що дуже сильно були в московському медійному та ідеологічному полі. От, де весь час накачувалося, що «это же у нас не Майдан». От, ну, от, наслухались росіян з не Майданом, на жаль, дуже дорого за це заплатили, але в плані нашого ставлення для нас тепер абсолютно очевидно, що все, що робиться зараз, це робить саме режим Лукашенка без жодної згоди і підтримки білоруського народу. Тому ставлення в нас до білорусів принципово інше, ніж до росіян. Але, ну, об'єктивно, перша спроба повстання в 20-му році була, на жаль, придушена. Зараз ми не бачимо, скажімо, ресурса у білорусів просто самим взяти, вдруге повстати і таки добити диктатора. І ми вважаємо, що такий шанс з'явиться, от коли Росія остаточно програє війну в Україні, і, зокрема, їхній контингент тоді буде змушений піти із Білорусі, і Росії стане не до підтримки Лукашенка ні фінансової, ні політичної, ні військової. От тоді, я гадаю, може з'явитись вікно можливостей, щоб білоруси спробували знову, тим більше, що я сподіваюся, що цього разу вже не буде наївних уявлень, що можна зробити революцію проти жахливої диктатури в білих перчаточках зовсім без насилля, а натомість навпаки у вільної Білорусі з'явиться такий ресурс, як навчені, треновані люди, які пройшли горнило цієї от українсько-російської війни. Я гадаю, що вони в майбутній революції можуть відіграти далеко не останню роль.
Дякую великі. Ми з вами останній раз говорили у сиковіку. Я хотіла особисте питання вам задати. Що змінилося у вашому житті, у вашій службі у територіальній обороні за цей час? Скільки близьких ваш людей забрала у вас війна?
На жаль, війна забрала дуже багатьох близьких мені людей. І, знаєте, особливо на піку російського наступу в Донбасі, ну, бувало, знаєте, не хотілося заходити навіть на Фейсбук, бо практично кожен день хтось саме з моєї, ну, стрічки, хтось з моєї бульбашки, от з тих, кого я про чому знаю не лише віртуально, от кожен день на когось ставало менше. От це насправді був жахливий період, це от особливо червень-липень. Що стосується особисто мене, то в мене дуже багато що помінялось. Справа в тому, що одна справа, коли йшли бої за Київ і під Києвом, тоді в мене було, власне, місце в строю. Ми були третьою лінією оборони нашої столиці. Ну, щоправда, ворог не прорвав навіть першу в результаті. Так що, на відміну від 14-го року, в 22-му мені постріляти у ворогів так і не довелося. Але ми робили саме свою бойову роботу в захисті Києва. А коли, власне, росіяни пішли з півночі, і війна повністю поміняла характер. Тобто війна стала не хаотичною, не напівпартизанською з нашого боку, а такою класичною фронтовою, ну то стало питання, що або треба йти саме в регулярну армію туди на схід, або лишатися у тилу. Ну, на жаль, власне, з тими інвалідностями, які я привіз в 14-му році, в регулярну армію мене жодна медкомісія не пропустить, навіть якщо дуже просився би. Ну, а насправді і нема сенсу проситися, бо ти будеш навпаки тільки обузою для своїх товаришів. От, тому, відповідно, для мене фактично бойова робота закінчилася з відходом росіян від Києва. От, а тепер я з одного боку продовжую виконувати свою цивільну роботу. Я директор Антарктичного центру. Наша станція в Антарктиді нікуди не ділася. І наш криголам, який ми якраз минулого року встигли купити, вперше за 20 років. От в нас з'явився науковий флот. От, ми встигли вивезти його до війни. От, з Одеси Одеси буквально перед самою війною, тому зараз він в Південній Африці перечікує, і цим всім треба займатися, цим всім треба управляти. Ну, а весь вільний від основної роботи час, звичайно ж, волонтерю. Тобто, якщо сам не воюєш, треба допомагати тим, хто воює. І от, власне, я частина оцього багатомільйонного великого мурашника. От, насправді, наше суспільство зараз найбільше нагадує саме мурашник, от який розворушили палицею, і кожна мурашечка сама по собі бігає, якусь паличку тягне, приносить, воно виглядає дуже хаотично, але в підсумку в результаті цей мурашник знову виростає. От, власне, я зараз одна з таких от мільйона мурашечок, які просто там комусь чоботи привезли, комусь рації дістали, от комусь там всякі там жгути і бинти з-за кордону десь там намутили і так далі. Тобто от, для мене війна стала отакою, от, скажімо, тобто я зараз частина тилової волонтерської України.
Дякую, велике. Апошнє питання. Яка допомога звонку тепер найперш потрібна Україні для перемоги, у тим ліку від білорусів?
Так, ну від білорусів ми, до речі, отримуємо дуже велику допомогу у вигляді інформації. От про що ми миттєво буквально дізнаємось про кожний рух російських окупантів на білоруській території. За це величезна дяка всім тим, хто, ризикуючи життям, це робить. Ми знаємо, що в Білорусі введена смертна кара за так званий тероризм, тобто насправді за диверсії проти російських окупаційних військ. Ми дуже цінуємо мужність і пожертву людей, які це роблять, і хочу їм сказати, що вони це роблять не даремно. Що і та інформація, яку вони надають, і та шкода, яку вони завдають окупантам, це реальний внесок в нашу перемогу, це дійсно дуже потрібно. От, ну а взагалі збирайте сили, готуйтесь до вашого ривка. Коли ми розіб'ємо окупантів в Україні, у вас з'явиться шанс. От, будь ласка, будьте готові не змарнувати його, як в 20-му році, вивчіть свої помилки, зробіть з них висновки, а ми допоможемо, підтримаємо, можете повністю нас розраховувати.
Дякую великі. Гостем свободи був Євген Дік, український науковець, директор Антарктичного наукового центру, популярний блогер, ветеран батальйону Айдар, який міркує, що білорусам вельми важно використати шанець, який у них з'явиться, коли Україна переможе у війні супроць Росії. Дякую вам великі, всього найліпшого.
На все добре. Живе Білорусь.
Гэта канал Свабода Прэміум. Калі ласка, ставце лайкі, дзяліцеся гэтым відэа, пакідайце каментары. Такім чынам гэтую дыскусію і іншае інтэрв'ю зможа паглядзець як мага больш людзей. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Слухайте Радіо Свобода, а зараз коментар політичного оглядальника Валера Карбалевича на актуальну тему.
Фактично для громадства мобілізації є підтвердження того, що країна знаходиться в стані війни. І це, ну, таке тяжке доволі усвідомлення для громадської думки, для громадської свідомості Росії, що все, Росія у стані війни, хоч це слово і не було сказано, і воно не вживається, але навіщо мобілізація, коли немає війни? То бок, і ця історія з референдумами, і сам факт мобілізації означає те, що Росія, скажем, провалила початковый план спецоперации. И коли досюль официальные особо российские казали, что, мовляв, все иди по плану, так и плановалось, мы никуда не спешаемся, то вот этими сегодняшними решениями Россия фактично признала, что все провалено. Операция провалена, и тому доводится принимать надзвичайные заходы. Тому що мобілізація і ліхаманкові референдуми – це надзвичайні заходи. Це значить, що вони признають, що Росія трапила у вельми неприємну ситуацію і доводиться пужати тепер Захід і Україну ядерною зброєю.
Парламенти народних республік Донбасу, а також воєнно-гражданські адміністрації Херсонської і Запорізької областей прийняли рішення о проведенні референдумів о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг.
Я звернув би увагу, это то, что вот эти самые референдумы на оккупированной территории, которые отбываются у лихоманковой хуткости, проз 2-3 дни, вот, никакие структуры ни в одной стране не могут подрихтоваться так хутко, то бок, навод имитацию Россия не хочет робить. Это означает, что, в принципе, Кремлю абсолютно наплевать, как это выглядит звонку. С этими референдумами.
Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам.
Логика хуткого проведения референдумов заключается в наступном. Как только принимается решение об долучении этих территорий до России, они объявляются российской территорией, и любые, скажем, помкнения украинского войска наступать на эту территорию будет означать, что они наступают на территорию России. И тогда Украина будет выглядеть агрессором, який напав на російську територію, і тоді Путін, Кремль може апелювати до російського громадства і казати, глядіть, на нас напали. Ми тепер ахвяри агресії. Це перший момент. Другий момент у концепції, воєнної концепції Росії записано, що коли на територію Росії будуть посягати некі інші країни, то Росія має повне право вживати ядерну зброю. Таким чином підводиться ґрунт під можливість вживання ядерної зброї Росії відносно України, ну і відносно тих країн, можливо, які підтримають Україну в цьому конфлікті. В цьому логіка проведення референдуму.
И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Так он ядерной войны. Путин подчас своего выступа займался ядерным шантажом. Не первый раз, черговый раз. Вот, и это спроба тиска на Украину, на краины Захода, погроза ядерной зброи, разлик на то, что вот это повышение ставок приведет до того, что они спужаются и перестанут подтримливать Украину в этом конфликте с всеми, так сказать, махчевыми наступствами для закончения этой войны. Сегодняшнее решение Путина означает эскалацию войны в Украине, эскалацию конфликта России с Западом и вероятность ядерной, вживания ядерной зброи, вероятность ядерной войны возрастает. Ничего выключать нельзя. Коли ранее мы могли бы сказать, что у Путина есть некие красные рысы, красные линии, то есть теперь такого нема. И ничего выключать нельзя.
Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО.
Захад остерегается, але я думаю, что первые прикметы, первые элементы шантажа с боку России, можем саправды воспринимались России с початку войны, саправды балюча, то за гэтыя паўгода, якія прайшлі, я думаю, што і США, і Европа, і НАТО уже адаптаваліся да самой думкі, што ядерная вайна гэта ўжо не толькі некая недасяжная, некая такая містычная рэч, а можа саправды стаць рэальнасцю. И я думаю, что некие планы, отказ уже есть, они распрацованы и у штаба НАТО, и у керовных органов Соединенных Штатов Америки. Тому есть уже психологичная, психологичная адаптация заходних политиков, махчимость заходнего громадства до того, что ядерная война не выключена, не выключена.
Если мы с Россией, значит, мы с Россией, мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически.
Те заявы Лукашенко подчас встречи с Вольфовичем, якія былі учора, сведчыць пра тое, што Лукашэнка хутчэй за ўсё ведаў пра планы Пуціна і як бы, ну, прэвентыўна на іх адрэагаваў, што Беларусь будзе з Расіяй, што ў нас агульная абаронная прастора, што ў нас агульнае войска, і таму мы будзем падтрымліваць Расію, і таму трэба вось мабілізавацца, каб усе былі гатовыя. Повинна была дисципліна, парадок, не тільки у войску, а увогуле во всіх державних органах. Для Білорусі все це означає, що Лукашенку треба ще більш демонструвати Росії свою підтримку, свою готовність і некі дії ось подобного роду, якої, які він запотребував від секретаря Ради безпеки учора, ось вони повинні постоянно проводиться, а може і взмацняться.
Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, те, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо.
То бок, ну, вот это демонстрация лояльности с такими деяниями. Яна повинна, ну, заставаться, во всяким разе, не зменьшаться ни в каким разе. Кроме того, это все означает, что Беларусь уже попала, трапила не только в эту колеину, она трапляет уже в некое болото, из которого выйти будет значительно тяжелее. Чим раней, і тут магчымыя некія наступствы для Беларусі. Магчыма павелічэнне эміграцыі з Беларусі, асабліва мужчын прызыўнога ўзросту, што называецца, якія будуць баяцца, што іх могуць таксама па расійскаму прыкладу взяць на вайну. Таму што хоць і кіраўнічыя органы і официальные особы заявляют, что Беларусь ни в каком разе не будет удельничать, но але то, что отбывается в России, поштурховывая людей хучее эмигровать. Затем я думаю, что теперь все те размовы про махчимое размороживание относин с Заходом, которые появились после того, как была объявлена амнистия, я думаю, что все эти размовы откинуты в бок. Ніякага размарожування з Заходом не прадбачыцца на горизонте. Будуць узмоцнены політичні репресії, про що фактично Лукашенко і казав учора, знову ж розмовляючи з Вольфовичем.
Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Вам надо взять на контроль в этом плане, это мое поручение госсекретариату и вам, как госсекретарю, всех, кто ответственны за исполнительскую дисциплину. Мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране.
И вот то, что сегодня поступил у Палату представников закона о громадянстве, свидетельствует про то, что вот эти репресії набудуть новий характер, новий масштаб, і тут ніяких послаблень, ніякої амністії, я думаю, серйоз не передбачиться на горизонті. Для Білорусі це дрянно, нічого доброго від цих рішень Путіна нема, негативні наступства тільки для Білорусі будуть. Коли будет ядерная война, то так или иначе она закране Беларусь. Коли, скажем, саправды Россия примет решение на этот конт, то первый объект, по якому будут, так сказать, використовывать ядерное зброю, это Украина. Украина побач с Беларусью, и как бы то ни было, все эти наступства ядерного удару так или иначе трапить на территорию Беларуси с поветром и так далее, то бок наступство может быть больше, чем от Чернобыльской катастрофы. Это, так сказать, самая непосредная погроза. Ну, а коли Россия поспробує використати територію Білорусі для нанесення ядерного удара по Україні, то будуть діяння в відказ по території Білорусі, з української території, чи магчыма не тільки з української. Коли вже почнеться повновартісна ядерна війна, то Білорусь стане, так сказати, мішенью для удара в відказ. І Лукашенко так хвалився чомусь, що ось територію Білорусі ми можемо нанести удар, тут і іскандери з ядерною боєголовкою, і самоліти будуть з ядерною зброєю і так далі.
Ми коли-то з Путіним в Пітері заявили, що ми переоборудуємо і білоруські самоліти для того, щоб вони могли нести ядерне оружие. Ви що думаєте, ми язиком ляпали? Все готово.
Цікаво, чим він хвалився? Тим, що Білорусь стане мішенью в відказ.
Привітання, ви глядите канал «Свобода Преміум». З вами празі Дмитрий Гурнєвич, а сьогодні на сувязі зі мною з Вільні дарацца Світлана Ціхановська, Франчішак Качорка. Франк, ви якраз вернулися уже з Нью-Йорку, де відбувається, а відбулася відбувся перший тиждень високого узроўню, так званої Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ви там удзельнічалі разом з Світланою Ціхановською, представлялі, як казала сама Ціхановська, свободную Беларусь у репліці одному з російських пропагандистів. Ну, а проча беларусаў вас, там ще був Владимир Макей. Розкажіть спочатку про, на вашу думку, ваш, ось, не знаю, головний винік ці головну перемогу гэтага тыдня у Нью-Йорку.
Мы добились того, что подчас Генассамблеи обмерковывалась Беларусь, потому что за падзеями в Украине и России, за падзеями, связанными с харчовым кризисом, энергетичным кризисом, Беларусь шла нават не на другие, а на пятый, шестый, пятнадцатый план. Але мы добились того, что минимум у пяти выступах керовников державы гучала Беларусь. Это и канцлер Шольц, это керовники балтийских краин, это некалькі, та Ісляндія, якая ўвогуле абазначыла, што Святлана Ціхановская прадстаўляе беларускі народ у сваім выступе. Нам удалося правесці некалькі сустрэч па канкрэтных тэмах з прадстаўнікамі болей чым 15 краінаў. Адзін івент быў у эстонскім прадстаўніцтве, другі па правах дзіцяці у прадстаўніцтве Еўрапейскага звязу. Ну і безумоўна, гэта сустрэча высокага ўзроўню, сустрэча, якія было бы вельмі цяжка арганізаваць падчас нацыянальных візітаў. Гэта міжнародныя арганізацыі, асноўныя міжнародні організації, які працюють з Білорусі. Парламентська асамблея ОБСЄ і само ОБСЄ, Генсек Ради Європи, гэта Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн, так само зустрічі з представниками Офісу Верховного комісара по правах чоловіка ААН. Всі зустрічі, які ми просили, усі відбулися. Більшість з них була публічною, відкритою для громадськості, і є конкретні домовленості, про які ми будемо розповідати у ближайший час.
А розкажіть, Каска, ви особисто бачили у Владимира Макея? Ну, був такий випадок, коли він там виходив, і поводлі, здається, вас, або принаймні прес-служби Світлана Ціхановська вельми хутка отдалился.
У Макея там была трошки іншая модальность удзелу. Увогуле делегацию режиму там признаюць як Беларусь, а як Россия плюс один. Все нават жартуюць, что гэта іхні плюс. Яны галасуюць як Россия, выступаюць як Россия, паўтараюць тыя самыя меседжы. У выступе Владимира Зеленского гэта выдатна чыталася, что чатыры краіны, якія пабаяліся відэазвароту украінскага прэзідэнта. Паўночная Карэя, Сірыя, Эрытрэя і Лукашэнкаўская Беларусь. То бок Расія плюс адзін. З Макеем перасекліся, калі ён выходзіў з будынку Генасамблеі, там ёсць два памяшканні. Адзін гэта вось гэты прастакутны высокі будынак, які ўсе ведаюць, сакратарыят ААН, а побач з ім знаходзіцца зала для паседжанняў, дзе адбываюцца паседжанні Генасамблеі, вялізная зала на 1000 дэлегатаў. І асобна гэта зала для Рады бяспекі. Яны як бы разведзеныя, і доступ тых, хто мае доступ да генасамблеі, няма доступу да паседжання Рады бяспекі. І выходзіць Макей з дэлегацыі, гэта некалькі чалавек, а мы ідзем, мы заходзім у будынак у гэты час. Ну і я адразу яго пабачыў, кажу, Святлане, вось ідзе Макей, Святлана яго паглядзела, яны пабачылі адно аднаго, яны ішлі фактычна насустрач адно аднаму. Тады я гукнуў: «Стары Владзімір, заклікаўшы яго паразмаўляць, ён паглядзеў, развярнуўся і пашыбаваў далей на выхад, не быў у настроі гаварыць. Але, у прынцыпе, мы былі бы не супраць паразмаўляць, таму што ёсць пра што.
Ну, а што вы хацелі сказаць Макею? Што вам яшчэ не зразумела ў яго пазіцыі?
Нам усё зразумела пра ягоныя матывацыі, зразумела пра Лукашэнку, але ў нас ёсць такая ўнікальная сітуацыя, якая створаная на першую чаргу геапалітычнай рэальнасцю новую, у якой мы можам дабіцца перамену. Як бы гэта ні гучала дзіўна, у нас шансаў на перамены цяпер, у 22-м годзе, у сёння, у верасні 22-го, не менш, а можа быць нават больш, чым у 20-м. Гэта звязана і са слабасцю Лукашэнкі, гэта звязана і з супрацівам беларусаў, але гэта звязана і з зменай геапалітычнай рэальнасці. І дабіцца вываду расійскіх войск, вызвалення ўсіх палідзеняволеных і выбудавання дарожнай карты па дэмакратызацыі Беларусі магло б быць такім рэалістычным. Не ведаю, ці трэба з Макеем гаварыць, таму што кажуць, Макей нічога там не вырашае, ён далёкі ад таго кабінета Лукашэнкі, дзе прымаюцца рашэнні, але ў любым разе такі працэс мог бы пачацца. У нас ёсць канкрэтныя ўмовы, такі дыялёг, гэта не значыць, што мы адступаем ад сваіх прынцыпаў і умовы. Умовы – гэта вызваленне людзей, і выхад расійскіх войск, але і гэтыя умовы, яны застаюцца нязменныя і прынцыповыя.
А прача таго вы напісалі ў сваім тэлеграм-канале пра сустрэчы Уладзіміра Макея з заходнімі дыпламатамі, пра тое, што ён іх прасіў. Мы таксама апублікавалі гэта на сайце, а вы, пакуска, паўтарыце па чарзе, раскажыце, магчыма, больш падрабязна ўвогуле, як вам удалося пра гэта даведацца.
Міністры, з якімі сустрэчу запрашваў Макей, яны паведамлялі нам, што ёсць такі запыт, і яны ўдакладнялі, у нас ці не супраць мы, калі такая сустрэча адбудзецца. І мы казалі, што мы не супраць. Таму што нам самім вельмі важна пачуць, якая пазіцыя, які наратыў у лукашэнкаўскага рэжыму цяпер, і што ён збіраецца прадаваць Захаду. Яны ж пастаянна гуляюць з гэтую гульню, а нам трэба быць у курсе іхніх як бы чаканняў і таго, што адбываецца. Ну, нічога асаблівага надзвычайнага не было. Макей спяваў звычайную песню пра тое, што трэба ратаваць Лукашэнку ад Расіі. Мы ж не хочам, каб было як у Украіне. Ён наказаў пра нарбалізацыю і лібералізацыю, пра тое, што нібыта ўжо вызвалілі шмат палітвязняў і працэс працягваецца. Ён гаварыў пра санкцыі. Ён пра гэта гаварыў і з генсекам, а ён пра гэта гаварыў і з міністрамі і палітыкамі замежных дзяржаваў, што трэба здымаць санкцыі з калійкі. Для лукашэнкаўскага рэжыму цяпер санкцыі на калійныя ўгнаенні самыя балючыя. Гэта недаатрыманыя сотні мільёнаў даляраў. І яны спрабуюць, калі не мільярды у суме, і яны зараз спрабуюць, карыстаючыся харчовым крызісам сусветным, спрабуюць дабіцца адмены санкцыяў, і яны кажуць, што вось менавіта санкцыі на беларускую каліку яны вядуць да голаду ў Афрыцы. Ён гэта паўтараў, у прынцыпе, на асноўных сустрэчах. Тыя суразмоўцы, з якімі ён размаўляў, яны ставілі пытанне палітвязню. От я бачу учора там на старонцы МЗС Лукашэнкаўскага, маўляў, мы там абгаварылі з генсекам, у нас сышліся пазіцыі. Генсек першае, што пра што пытаўся Макея, пра вызваленне палітвязняў. Гэта было першае патрабаванне. Але МЗС Лукашэнкі вырашылі пра гэта далікатна змаўчаць.
А ці сам гэты аргумент Уладзіміра Макея пра тое, што калі Лукашэнку не адцягнуць далей на захад, не скасаваць пэўныя санкцыі і прымусіўшы там да нейкіх кампрамісаў супольных, ці на вашу думку ён сапраўды нелагічны, ці ён не мае пад сабой грунту? Зразумела, з улікам усіх тых нюансаў, якія ўзніклі за апошнія два гады, але здаецца, не ён адзіны пра гэта гаворыць.
Гэта значыць, нам прапануецца перакрэсліць два гады жыцця беларусаў, два гады змагання, два гады пакутаў палітвязняў і вярнуцца ў тую нармальнасць, якая была 20-го года, калі дыктатар распараджаўся краінай як сваёй маёмасцю. Сітуацыя памянялася. Больш дыктатар не распараджаецца, ён страціў легітымнасць, і ён загнаны ў кут, безумоўна, і выхаду з гэтага кута для яго не бачыць. Мы ж гэты выхад яму прапануем. Гэты выхад – гэта дарожная карта. Гэта вызваліць іх, заявить про неудел Беларуси и вывести российские войски с белорусской территории и сысти. Сысти, при этом отказные за все репрессии и помогать должны быть притянуты до отказности. Потом утворяется перемовная группа, якая рыхтуе уже процесс проведения новых выборов, демократичных реформ. Это то, что мы пропонуем, это выход. Ягоны ж выход, які пропоновує Макей и сам Лукашенко, это вы перегорните сторонку, забудьте про то, что люди выходили в 2020 году и про этих политвязню, подтримайте меня, сдымите санкции, и я тогда уратую Беларусь от России. При этом никакой доверу и никакой гарантии, что на самом деле будет кого-то ратовать, нема. И в этом у нас есть принциповое разоходжение в позициях. Мы ж не готовы перекреслить 2 года. Мы будем настаивать на том, что он нелегитимный, незаконный. И один вариант до реформы, до перемен есть, это обозначить термины его схода.
Угу. Кроме того, ведомо вам про то, что говорили ему заходние дипломаты по час этих встреч. Ну, вот вы сгадали генсектора, который сказал про политвязню, але агулом что довелося слухать Макею?
Ну, все переказывать мы не можем. Говорили про политичных вязню, это первая умова. Некоторые передали спис людей с особливым тяжким станом, которые находятся зараз у турмах. И яких треба ратовать, там уже питання життя, каби с пропонова їх визволить просто по гуманітарних причинах. Говорили про перемови, что необходимо якби сідати за стол перемову, каб вирішити кризис. Усе тие, с ким, усе наші суразмовці, наколькі нам відомо, не займають принципову позицію. Після того, як західні держави опалилися об гэтую шматходовочку Лукашенки після 10-го года, перед 20-м, после 6-го, и они уже зараз не намерены уступать в эту раку снова. И я думаю, что легко так купиться на просто на обещание без реальных денег они не будут.
Так, а все ж таки, на скидку, как вы думаете, у кого больше партнеров серед країн ААН? Ну, прям все вы это отшули, вот будучи там, у Макея, у Светланы Тихановской. Ну, кажучи Макей, мы разумеем Александра Лукашенко.
Нет, однозначно, у Светланы Тихановской есть и внутренняя легитимность, и внешняя. По все встречи были публичные. Это ж принципово. Коли с вами политик сустракается публично, это значит, он посылает месседж. Но я кажу, что вы там сустракаетесь, а який выник? Видите, что сами факт встречи публичной на высоком уровне, это так само выник. Это значит, ваш суразмовца признает вас ровным себе и ведет с вами перемовы, как с представником той или иной группы. В нашем случае белорусского народу. Тому однозначно и по количеству, и по якости встречи, перемовы с той самой Радой Европы, это ни в якое сравнение не идут с перемовами Макея. Макей там нечто крутился с АДКБ, была встреча с Лавровым, встречи так само с латиноамериканскими краинами некоторыми, але это не поравнать по уровню якости с Тихановским.
Светлана Тихановская сустракалася не только разом с удельниками Генеральной Ассамблеи, были и другие встречи. Так само расскажите, пожалуйста, про их. Мы ведаем про встречу в Атлантик Канцел, это было на самом початку, так? Это такая одна из самых престижных американских аналитичных организаций, аналитичных центров. Так само была встреча с представником компании Google. Але, может, вы по водле значения расскажете про эти встречи, так само про выники, это головное?
Важная была встреча с Урсулой фон дер Ляйен, бо там шла говорка про поширение всеобъемного плана допомоги Беларуси, который был выпрацован супольно в минулом году и презентован. Это и команда Тихановская, и команда Урсулы фон дер Ляйен. Каб гэты план зробить больше реалистичным, наполнить его зместом, чима повеличить, а может быть и почать реализовывать ранее. Не чекаючи там перемену в Беларуси, але починають уже зараз його використовувати там на інфраструктурний некий проєкт. Була розмова про події в Беларусі, ситуацію з Евеліною Шульц і Дірком Шубелем, якому не дали візи. Была говорка про проведение конференции высокого уровня, политической конференции по вырешению белорусского кризиса помеж Тихановской и европейскими уладами. Была важная встреча с Марией Бурич, это генсек Рады Европы, Светлана Ціхановская агучыла свае прапановы па складзе гэтай групы. Прапанова ад Беларусі 10 чалавек, з іх 5 прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, 5 прадстаўнікі палітычных структур. Гэта і, зноў жа, рэалізацыя праграм, праекта, абмен экспертызай, удзелу ў мерапрыемствах. Самі еўрапейцы здзіўляюцца, кажуць, як вам гэта ўдалося, мы самі не разумеем, тое, што такое рашэнне ўдалося правесці. Ну і мы спрабуем гэта перанесці на іншыя арганізацыі, таксама у тым ліку на парламенцкую асамблею АБСЕ, а там таксама такая кантактная група з'явілася. Была сустрэча кароткая з віцэ-прэзідэнтам Мета Нікам Клегам, з кіраўніцтвам Google, з кіраўнікамі праграмы Defend Democracy. Ну, гэта ўжо другая сустрэча, не першая ў Ціхановскай. Там была гаворка ў асноўным пра дапамогу журналістам, інструментамі, программным забеспечэннем, воблачнымі сервісамі, а таксама выдалення прызнальных відэа і прапаганды на гэтых сетках. Мы паспрабуем бліжэйшы час больш увагі гэтаму прысвячаць, таму што рыхтуецца праект Digital Беларусь да запуску, і вельмі важна, каб ён быў таксама ў тым ліку інтэграваны ў гэтыя міжнародныя платформы, плюс каб было больш беларускай мовы на сацыяльных сетках. У Google, напрыклад, калі гугліш там навіны Беларусі, вам вылазит 90% российских новинок, российских медиа. Так вот, как бы это ни было, мы будем працевать с Google, а так само с YouTube, как добиться того, как все-таки белорусы вышли из этой российской информационной бурбалки, как белорусские медиа имели доступ до своих читачей внутри страны.
А на вашу думку, это уже реально? Было это пару годов ведется про это говорка, и встреча с этим представником Google, она, на вашу думку, ну, продвигает некую измену?
З лакалізацыяй сервісаў, там, дзе стварэнне беларускага сегменту, гэта доўгі працэс. Таму што няма ў іх камерцыйнага абгрунтавання гэтаму. У іх, насамрэч, далёка не ўсе мовы падтрымліваюцца, далёка не ўсе краіны маюць такое. Але гэта можа быць вырашана на палітычным узроўні. Таму гэтая сустрэча важная, каб прабіць менавіта палітычнае рашэнне, што Беларусь патрэбна. Проста для іх гэта вельмі вялікая інвестыцыя, якая ну, фінансава ніяк не акупляецца. Таму мы тлумачым, чаму гэта важна палітычна зрабіць. А наконт выдалення прызнальных відэа, там, блякавання нейкіх там ролікаў прапагандысцкіх, то гэта робіцца. Гэта ўжо рэалізуецца, ўжо ёсць кантактная група з Гуглом і Ютубам, ўжо ёсць кантактная група з ТікТокам, ўжо праца якбы акуратна вядзецца з гэтым і ну, проста будзем пашыраць там, на іншыя пытанні.
Угу. Франак, а ці адбыліся некія сустрэчы з прадстаўнікамі Украіны ў Нью-Йорку?
З украінскай дэлегацыяй не сустракаліся і размінуліся, калі быў выступ Зеленска. Светлана была на іншых сустрэчах, якія нельга было перанесці. Але былі сустрэчы з дэпутатамі украінскага парламенту, якія тады таксама знаходзяцца ў Нью-Йорку. На сустрэчы з Светланай у Атлантык Каўнсіл выступіла Кіра Рудзік, кіраўніца партыі «Голас». І выказала падтрымку беларусам, беларускаму народу і сказала, што украінцы раздзяляюць народ і рэжым. І вельмі так пазітыўна, становча адгукалася пра тое, што беларусы ёсць і добраахвотнікі, і беларусы, якія збіраюць дапамогу для украінскай арміі. Але ну, не было запланавана нейкіх такіх сустрэчаў. Я думаю, што яны адбудуцца, можа быць, у іншых фарматах. Тыдні паўтара таму назад два сустракалася Ціхановская з Арестовічам, і гэта быў ужо вельмі вялікі крок наперад. Бо цяпер у нас ёсць якби, прамы кантакт да яго і да адміністрацыі, да офісу прэзідэнта.
Дарэчы, а ці Валер Кавалеўскі меў магчымасць пасля таго, як яго, калі апошні раз было публічна пра то вядома, не ўпусцілі, ці ён наведаў Украіну пасля гэтага?
Ён сам не наведваў, але прадстаўнікі дэмакратычных сіл, прадстаўнікі офісу наведвалі, яны знаходзяцца пастаянна у Киеве, ну, постоянно периодично, так, там, в зависимости от ситуации, сам Валер тримает ситуацию на контроле и подтримливает связь с украинцами, но зараз этим заниматься будет кабинет, там все равно будет некое переформатование этой працы.
А расскажите, как скажу, завершаючи размову, все ж таки, после этой встречи, або этих встреч у Нью-Йорку, як зменится махчима зараз працу, яким напрямку офису Светланы Ціхановской, что там, скажем, такого адбылося, што дало вам вось, ну, падставу да нейкіх там ці новых праектаў, ці да нейкай новай актыўнасці.
Ну, мы зараз уваходзім у вельмі складаны, напружаны этап, звязаны з геапалітычнай рэальнасцю. І Генасамблея гэта быў такі, можа быць, стартавая кропка. Якая будзе роля Беларусі ў новай рэальнасці, у выпадку там эскаляцыі вайны, у выпадку початку нейких мирных процессов. Мы будем за столом, те на столе. Те не станем мы часткой некой сделки. Зараз пытание, те не отбудется спробы вот этой нормализации Лукашенко с Лукашенком у обмен на как это, признание его президентом. Тут многое вельми будет залежать зараз от нашей международной працы, але так само и от нашей внутренней працы. Вельми важно, как демократичные силы и офисы, кабинет Тихановской демонстрировали присутность на земле, уплыв на ситуацию внутри страны, на информационный порядок дня. Вельми важно, как белорусы так само демонстрировали, насколько это махчима, кто как может, в первую чергу, працевали в своих осяродках, тлумачивая ситуацию в Украине. Потому что, когда в Украине война горячая со зброей, в Беларуси война информационная. Информационными именовито за разумы людей. И нам вельми важно скилить все-таки на свой бок большинство белорусского громадства, как бы они разумели, что это чему перемога Украины для нас повинна быть одним правильным решением.
И тогда опошнее завершающее питание. Скажите, пожалуйста, ці вы отшули там, бачачи разные делегации, принамсі чуючи, махчима, ну, не чутки, але некую инсайдерскую информацию про адвоката Лукашенко на Заходе. Ці есть они?
Есть адвокаты. Наперше, это те политики, которые уже коммуниковали с Лукашенком ранее, с администрацией Лукашенко. Яны не то, что не адвокаты, яны мають отношены, им подается, что Лукашенко это меньшее зло. Так, и он там марионетка Путина, так, и он слабый, как николи, але давайте его там ратовать. Вот эта позиция, там, и он сукин сын, или наш сукин сын, и она у неких головах заходних политиков живе, але это маргинальная позиция. Это маргинальная, это люди, как правило, не уходят в урады и не мают уплыву на лёсовызначальное решение.